Добре дошли в едно предаване, което се записва в студио Бай Радушев, специално за българска образователна кибернетика. Днес ще говорим за това как правилно да поддържаме свой автомобил. Поканил съм отново собственика на един от сервизите в Шумен, който използвам редовно. Христо Дочев, здравей!
Здравей, Цецо!
Радвам се, че отново си ми на гости.
И аз много се радвам.
Можеш да се представиш за хората, които не са гледали предното предаване и не те познават?
Казвам се Христо Дочев Христов. На 33 години съм, от град Шумен, семейен с две деца, собственик на автосервис.
От колко години се занимаваш с ремонт на автомобиля?
Ами, чисто професионално, със сигурност вече са поне 15. Не мога да кажа точното число. Непрофесионално са 20.
Тоест от малък?
От маничък, да, дете.
Отскоро се занимаваш и с препродажба на автомобили, както и консултиране, какъв автомобил да закупят хората. Как курса по търговски умения, тъй като ти си клиент на повечето курсове на компанията, ти помогна или помага ли ти по-скоро курса за продажбите на автомобилите?
Курса дава много ясна и точна методика как да представиш един продукт и също така как да го да избереш правилния продукт за клиента. Повече информация предполагам могат да видят на вашия сайт.
Да, благодаря ти. Ще оставя първия линк в описанието на това видео. Така че първия линк, курс по търговски умения, ако искате да продавате повече. Следващия ми въпрос, да влезем малко в темата, е оригинални или алтернативни части. Аз няма да ти кажа през какъв така кошмар преминах, докато се намеря оригинално стъкло за колата след една градушка скоро в Шумен. Държах да е оригинално, просто така някак си дъхваме повече доверие, като някой ми каже, че има емблемата на автомобила. Дори и производителя да е същия.
Ами, по принцип, оригиналните части са си оригинални части. Те са минали специален контрол и трудно можеш да ни кажа, даже почти невъзможно е даже да си купиш оригинална част, която да излезе дефектна, докато при автомаркета частите, това особено последно време, е доста често срещано. Така че имаш ли възможност, по-добре ОЕ части, оригинални.
Вярно ли е, че много пъти фирми, които пакетират части от различни производители, трият номерата на оригиналните части и слагат оригинална част вътре?
Вярно е. Тук не знам точно как се случват нещата, нали, за да съм на 100% сигурен, че няма да излъжа, но по принцип, нали, някои казват тази част е оригинална, същата е, защо да купя оригинална. Други казват, че това е част, която не е минала условията за качество, за да се пакетира като оригинална и я продават на следващите производители, като автермаркет, като те ги купуват на доста по-ниска цена. Се едно брак, нали, понеже не е покрила нужния стандарт и се продава като друг бранд. Друго
име. Тоест има такава теория, че ако не премине нужния стандарт, я продават като част, която ще свърши някаква работа, но може би няма да е с такова качество.
Да.
Това е теорията.
Да, лично ние също сме слагали много такива части и много рядко се дънят. Но пак бих казал, че оригиналните части изкарват повече като време, като ресурс и така нататък.
Тъй като аз съм чувал и, че това също е така интересен въпрос, който искам да засегнем. Да кажем, една част за мой автомобил, произведена от определен бранд, много често този бранд произвежда същата част и за Мерцедес.
Да.
Конкретно. Да кажем, НЖК за Мерцедес и чисто НЖК.
Да.
Според теб има ли някаква разлика в качеството на свещ, произвеждана от НЖК без контрола на Мерцедес? Тъй като, както знаем, Samsung произвежда дисплеите за Apple, но с под контрола на Apple.
Според мен в тези случаи не би трябвало да има разлика, освен ако не случиш на част, която е правена в гараж и просто е сложена в тази
кутийка. Нали? Това случва ли са често?
Много често. Особено при нас в България. Това е много често да има някакви гаражни части, масла, греси и така нататък.
Можеш да ползваш официален носител?
Можеш, да.
Тоест тук хватката е, ако искаш да се сигурен в частите, да намериш официалния носител?
По-скоро, да. Доста често тогава е една идея по-скъпа частта, но поне знаеш, че каквото трябва. Не, няма шанс да бъде някой, някой бъклук вътре.
С теб си бяхме говорили за маслата, че в някакви вериги в интернет са по-евтини, отколкото доставната цена при тебе. И е видно, вероятно, че може би това масло от интернет няма да е като маслото, което е при теб от вносителя. Все пак лошо ли, ако човек... Има ли такива случаи, в които слагате масло и колата приключва?
Ами ние лично не сме имали такива случаи, понеже не сме ги допускали. Такива клиента да дойде с неговото масло и ние да го използваме, да го сложим, може би случаите се броят на едната ми ръка на пръстите.
Тоест ти избягваш да ползваш някакви случайни продукти, за да не се случи нещо фатално за автомобила?
Абсолютно, да.
Авторизиран сервис, който е на дилъра или алтернативен, каква според теб е разликата? Аз едно време, като си поддържах колата, моя мастер работеше в официален сервис на някаква марка автомобили, няма значение коя, и в гаража си. И за мен беше едно и също дали ще отида в гаража му, освен ценово, разбира се, или в официалния сервис. Това така ли е или по-скоро не е?
Ами, то това много са смесени чувствата тук. Ще кажа защо. В авторизирания сервис, в някой от сервизите почти няма добри механици. В други пък в същото време има много добри механици. Плюса в авторизирания сервис е, че ти имаш една огромна база данни, която ти е предоставена с ясно, точно описано какво, как трябва да го направиш, как трябва да го развиш, как трябва да го стегнеш, кое трябва да извадиш, кое трябва да не вадиш и така нататък. Цялата методика, на който и да е проблем и ремонт, е описана подробно как трябва да се случат, докато в другите сервизи не е точно така.
Аз имам доста горчив опит с фирмени сервизи, два пъти през живота си. Тоест посещавал съм фирмени сервизи, да кажем, пет пъти, от които двата пъти е бил горчив опита ми. Но все пак, според теб, това, че отиваме в авторизиран сервиз, дава ли ни гаранция, че ще свършат работа?
Не съм сигурен. По принцип, не съм ходил, за да ти кажа, не съм ползвал техните услуги. Според мен всичко е до това, кой работи там, както и в фирмените сервизи, така и в другите сервизи. То е важно кой ти върши работата. Нали? Както и в един обикновен сервиз, дори да кажем някой гараж, може, както ти каза, че са ти правили колата в гараж, но човек е работил в фирмен сервиз, той явно е добър механик. Ти можеш да му се довериш, нищо е в гараж.
Да, той пак същия човек върши работа.
Да, така и можеш да отидеш в някой страхотен, лъскав сервиз, да са безкрайно любезни с тебе и в същото време да ти кажат, че ти сменят маслото, пък всъщност.
Да не го сменят.
Да не го
точно
сменят.
Това ми се е случвало, между другото.
Ими, за жалост, има такива случки с колеги, които много подронват авторитета като цяло на нашия бранш.
Те и някои фирмени сервизи са на франчайз. А някои фирмени сервизи, аз като се купувах едно време, се купувах Lexus и хорих в един сервиз фирмен и платих колкото искаха, за да направят абсолютно цял стеноглед на запалителна система. Говоря за фирмения сервиз на Lexus. Сега няма кажа в кой град какво. Те са към Toyota. Да, не искам да правя ти реклама. И те ми взеха колкото пари прецениха, за да прегледат запалителна, ходова част, така нататък, всички системи. Казаха, че автомобилът е перфектен, всичко са гледали. Даже бяха мерили компресия и така нататък. И на следващия ден колата, тя беше редови шестак, не запали. Запали на 5 цилиндъра, след което се оказа, че бобините ми са напукани всичките. Ма никой не ми е казал, пък те, за да измерят компресията, най-вероятно са ги развивали. И няколко дни по-късно се оказа, че акумулатора тотално не държи. Ма те са го знаели, защото ти не можеш да измериш един акумулатор днес и след 3 дни, лятото, да ти знаеш, че това нещо доста по-рано има индикации. Хубавото беше, че ми се обариха от сервиза седмица по-късно, анонимно. Тоест да проверят работа на сервиза и ме питаха дали съм доволен от сервиза. Викам, седнали ли сте, защото се оказа, че ми тече масло. Оказа, че колата на следващия ден беше останала без хидравлична течност. Тоест, аз си загубих хидравликата, запалих на 5 цилиндъра, 3 дни по-късно не запалих изобщо заради акумулатора. Беше такъв един сериозен филм. Ми се обариха да ме питат дали съм доволен. И аз им казах, седнали ли сте, сега ще ви обясня доволен. Съм, надявам се, да са взели мерки. Нали, втората ми такава сучка беше с един друг сервис, който ми бяха сменили уж маслото на раздатката. Тя продължи да прави проблем, защото специално при тогавашния ми автомобил, като раздатката е със старо масло, има едно от претракване при завой, пълен ляв, пълен десен. Седмица по-късно намерих друг сервис, от който съм изключително доволен. Нали. Даже ще го спомена тук, Руслан в оброчище, той поправя предимно Мерцедес и обслужва. Той ми смени маслото. Тогава по телефона ми каза още най-добре да сменим маслото, защото е много по-изгоден вариант от да ти хвърляме раздатката. И след седмица със смяната на маслото, без кой знае какви други манипулации, просто една смяна на масло, колата се оправи и се оказа, че съм пил едно скъпо кафе във фирмения сервис. И от тогава просто не искам да ги посещавам. Понякога сигурно вършат работа, друг път...
Така е.
Добре, т.е. няма гаранция, че отиваме в авторизирания и...
Не, където и да отидете, никъде нямате гаранция. Реално гаранцията е чрез отзиви от доволни клиенти.
Да, ясно, това е гаранцията. Ревютата в Google, да речем.
Еми, Google не винаги ревютата са изцяло истински. Понякога има хора, които доста така преувеличават. Но да, това е. От хорското мнение става ясно.
В фирмените сервиси знам, че работят само единствено с оригинални части. Там нямаш опция да избереш алтернативна.
Не винаги.
Не винаги.
Лично аз знам за някои сервизи, които примерно за обслужване не ползват оригинални филтри. Аз съм обслужвал автомобили, които са обслужвани във фирмен сервис. И в същото време са слагани автомаркет филтри. И то не е много висок клас. Даже бих казал по-към нисък.
Да. Тоест това не е задължително.
Еми да, може би зависи от пак, зависи от сервиза, зависи от политиката.
А като говорим за части и за автомаркет като цяло, според теб променило ли се е качеството на авточастите през последните 10 години, да речем?
Доста специално в автомаркета много хубави марки, части, такива, които много време са седяли на пазара като топ качество и така нататък, използвани са, много взеха да се дънят в момента. Не знам на какво се дължи това. Според мен е, нали, една от причините е, че доста от фирмите си изнасят производството в различни държави, там различни причини. Може би оттам става някаква промяна в качеството, но като цяло факт е.
Претенциозен ли е клиента в България?
В повече случаи да. Те клиентите са много видове. Като цяло има хора, които са претенциозни спрямо автомобила си, да е всичко безпрецедентно направено, перфектно, да го направиш безкомпромисно, да го обслужиш, дори да видиш нещо, да го направиш. Просто тая кола трябва да е перфектна. В същото време има хора, които са претенциозни от към цената. Нали, други са пък претенциозни, искат да стане вчера, нали, не могат да чакат. И така, като цяло претенциите са много видове.
Много ли са тия педантичните, които са, да кажем, като мен? Аз даже и за дефтунгата държа да е чисто, но като ми сменяш маслото, питам.
Не, като тия са рядкост.
Да.
Рядкост са, като цяло клиента може би е средна работа, как да кажа, в повече случаи иска просто да му се свърши работата. Сега, примерно, ние имаме практиката, като направим обслужване на двигателя. Обслужване имам преди смяна на масло, филтри и така нататък. Задължително коша на двигателя се почиства. Нали, много често, като не си отварял капака, има прахоляк, едно друго. Това нещо се почиства, намаза се с препарат и така нататък, което дава доста, нали, приятен вид, като си отвориш капака да видиш, че е правено нещо по колата, че има някаква грижа за този автомобил. Нали, това е като жеста и така към клиента.
Включваш го в цената на смяна на масло, да речем.
Да. То си, да.
Това е много готино. Не съм забелязал, защото истината е част от смяна на масло до смяна на масло не се дигам в капака на колата за щастие.
Да.
Дори наскоро бях... Трябваше да сменим прозореца ми и се оказа, че при смяната там са демонтирали някакви работи, са монтирали преди това. Обаче аз не съм разбрал доста време от последната ми там манипулация на колата, примерно от 5 месеца или от 3 месеца, не знам, някакъв такъв интервал. И се оказа, че като тръгнах да сменям прозореца, като отворим предния капак и не мога да затворя капака, защото това петле, което се за отпреди, просто излъж от грешното място на решетката. Защото да. И сменях цвета на колата. Нали, там са смъквали решетката. И беше много забавно, нали, смятай, ако аз ми се наложи на пътя, го отворя, няма даже да мога го затворя, защото не съм разбрал, че е дефектно, да речем, да. Там нещо се е проместило. Добре, ами, пак ще питам, аз те питах и при предното ти гостуване, но българина поддържа ли правилно автомобила си? Тоест, следи ли се сервизните интервали, интересува ли се, да кажем, аз като сменям гуми, нали, може би всички знаят, че по закон гумата трябва да бъде над 2,6 мм, полицията не ги интересува дали е зимна, лятна, всесезонна, 4 различни гуми, гледат 2,6 мм. Също така, може би много хора знаят, че повечето производители, да речем аз карам с Bridgestone, и имат едно практи, което казва от тук надолу, аквапланинга е доста по-вероятен и е по-добре да си изхвърлиш гумата. И това практи обикновено е на 3 мм и половина, не е на 2, не е на 1, не е на 3. Не ги интересува пък производителя, не ги интересува закона в Европа. И да речем, аз като си изхвърлям гумите, винаги гледам като наближи практичето, може и на 4 мм, на 3,5, просто отивам и сменям гумите. Защото за мен е супер важно, може би за всички хора е важно. Имат ли хората навика това да го правят или карат до... Ето аз вчера, като идвах в сервиза, да се вземам колата след обслужване при тебе и видях една, която беше доста нова кола, може би 5 годишна, с гуми за мъгла. Ние се пошегувах с колегите дали ще успее да излезе от гаража и те казаха даже и ще тръгне, дали, защото...
Все повече хора започват да се поддържат правилно автомобилите, да са по-стрикни от към, както казваш, гуми, масла и други химии, нали, спирачни течности, охладителни течности и така нататък. Но въпреки това, то най-вероятно няма да спрат да има и хора, които просто са такива нехайни към автомобила. Както визира този автомобил. По принцип, специално за този автомобил, който визираш ти, му правихме оферта на човека за гуми.
Така, че той осъзнава, че нещата не
са. Той знае вече. Той си знае човека, че нещата са на къде отиват, да. Че трябва да има подмяна.
А това ти казваш го на клиентите, тъй като аз съм от клиентите, които обикновено много по-рано си измислят подмяната на частите, но казваш го като видиш, че някой... Имаш ли такава практика? Виждаш, че някой е с гуми за мъгла, да му съобщиш, че е добре да ги смени вече.
Със сигурност, значи сега гуми за мъгла, то това е много обширно понятие, но много често, примерно, има гуми, които имат бабунка от вътрешната страна, било то някой гадна дупка или бордюр, нещо си закачил семенал. Ти като шофьор на автомобила, дори да го обиколиш, ти не можеш да го видиш. Трябва или да свалиш гумата, или да погледнеш отдолу.
От друг ъгъл.
Такива неща задължително се казват на клиента, ако забележим някакви нередности по ходова част или каквото и да е свързано с автомобила като нередност, задължително го казваме и предупреждаваме. Особено ако пък е нещо, което е супер належащо, така това е малко като западен стил, но така натъртваме, че трябва да се смени, даже то ти не можеш да го задължиш човека, но гледаме така да се скажем, че да разбере, че не е хубаво да кара така по този начин и трябва да се отстрани този проблем.
Като говорихме малко по-рано за гуми, да речем как да си изберем правилно подходящите гуми за автомобила? Достатъчно ли е да отидем в някакъв гуми сервис, такъв който сменя и да кажем дайте едни гуми моя размер или тъй като аз не съм стандартен потребител и чета тестове, пробвал съм всички марки на пазара, докато разбира кои се износват сравнително бавно и в същото време вършат чудесна работа. Тоест за себе си съм педантичен, но повечето хора така ли избират или по-скоро казват дай там един китаец, Линг Чонг Мьонг там за 100 лева и да си хора.
Ами не знам как правят повечето хора, но доста често се среща това, дай ми възможно най-евтините гуми, колкото да имам някакви, даже ако има втора употреба, още по-добре. Но в същото време има и хора, както тебе, нали, които търсят сигурността. Нали. То и при гумите е много относително как ползваш един автомобил. Ти този автомобил, ако го караш основно в града, И то на някакви супер кратки разстояния няма смисъл да си купуваш най-скъпия Continental там или Goodyear или каквото и да е. Няма смисъл просто. Ти първо не развиваш някакви огромни скорости, не излизаш от града. На тия вече трябва просто някаква гума здрава. Нали?
30 до 0, не спираш от 170 до 0 или от 140.
В същото време, ако пътуваш много, караш извънградско и така нататък, особено ако си по-агресивен шофьор, това е много грешно да си купиш някаква ефтина гума, защото тя ти си рискуваш своя живот по този начин, нали? И живота на други хора, нали, съответно, но заради да спестиш примерно 4-500 лева, ако смяташ, че живота ти струва 500 лева или на живота на някой
човек, даже при повечето коли най-вероятно с 500 лева може да си купиш цял комплект. 500 лева ще е при по-високия клас.
Да кажем, че разликата ти е примерно от една средностатическа гума, примерно 16 тола, да кажем, просто някакъв обикновен стандартен размер. Да си купиш ефтина китайска гума, примерно ще струва 140 лева бройката, скъпата ще струва 300 лева, да. Което прави 600 лева разлика.
Да. Нали, между колко гумите. Ли станаха скъпи гумите 16-ките? Аз, защото съм от едно време ред,
да бяха по 70 лева. Сега говоря просто на Изус, давам просто пример с някаква цена, която ми хрумни на
да, дома. Разликата е двойна. Между качествената и...
Еми, горе-долу, да. Сега има и по-големи разлики, но като цяло това е да. Горе-долу е два пъти разликата.
Как ти хрумна идеята да продаваш автомобили?
То си е напълно логично, нали? При положение, че толкова години ремонтираме коли, помагаме на хората, на наши клиенти, нали? В избор, нали? Казват, не споделят ли какво са си харесали, какво искат да си купят. Нормално е да започнеш да се занимаваш с препродажба на автомобили, при положение, че ти по този начин можеш да помогнеш на своите клиенти, нали? Като си взел един автомобил, прегледал си го обстойно, обслужил си го и го продаваш, нали, вече проверен и сигурен автомобил, да може следващия собственик да му се радва.
Помогна ли ти курса по бизнес планиране, за да започнеш този бизнес? Тъй като ти си и в него?
Ами, да. Помогна. Той като цяло помага за цялостно планиране на общия план на бизнеса, нали, помага да можеш да ги разделиш на звена, да си ги подредиш правилно, да можеш да ги управляваш съответно правилно, да не си пречат едно спрямо друго.
Тоест имаше полза за теб?
Да.
Сега ще се върна отново на обслужването. Какво трябва да знаем за DPF-а и на самите превозни средства? Това е някаква така доста дискутирана тема навсякъде.
Ами тя е дискутирана. Какво трябва да знаем? Това, което трябва да знаем, че желателно да е там. По принцип, не е тайна, че DPF-а не помага на двигателя да има по-голям ресурс, но в същото време е така система, която наистина намаля драстично вредните емисии, изгорелите газове, което е по-добре да е там. Особено в по-гъсто населени градове, където има голямо движение, със сигурност е голяма помощ.
А за катализаторите?
Ами, то е също. То едното без другото не може. Нали? То въпреки, че DPF се вори като цяла така система, то си има...
Едната част е катализатор.
Да.
Какво е значението за един автомобил? Наистина, има ли смисъл човек да си купува гараж и да я държи колата в гараж пред теб? Питам, защото моята е уличница. Тя винаги е била на пътя и нямам никакво намерение да я вкарвам в гараж. Супер много време отнема това нещо. Гаражите са от една страна струват пари, второ отнема време, отвори, затвори. Не виждам причина.
Но... Ако искаш да си купиш сега автомобил и този автомобил вносите ти да го продадат
за
много по-висока стоеност, колкото е струвал сега, да.
А то е с такова инвестиция.
Ако имаш някакво краткосрочно гледане върху този автомобил, както масово, нали, един човек си купува автомобил за 4-5 години и после го сменя със следващ, няма чак толкова голяма полза. Сега гаража, ако имаше гараж, нямаше да имаш проблем с градушката.
Но пък имам канто и пак нямам проблем с градушката.
Нали, гаража може да ти помогне да не се напича, нали, на слънцето, ама то в повече случаи ти пак през деня се държиш колата, пак навънка да речем, че си на работа или някъде другаде. Като цяло смесени чувства имам. Не мога, нямам
Тоест не ръждясва по-малко, ако е в гаража.
Ми не мисля. То ми... пак зависи. Има някой гараж, дето е толкова влажно там, че
по-добре,
че
да, е
по-добре да си да вънка, да се проветрява. Нали? Има си плюсовите. Нали? Пак казвам, сега ако си държиш колата вечерно време в гараж, примерно зимно време, като си изкараш колата от гараж, няма да я чистиш, ако е валял сняг, няма да има скреш, колата е една идея по-топла, малко по-бързо загрява. Нали? Има си плюсовете. Но съответно си има и някои минуси, като ангажимента. Да вкараш, да изкараш, нали? То може да са няколко минутки, но за някои хора тия минутки са.
За мен е изключително досадна тая ситуация, особено като не трябва да пропуснем факта, че в повечето големи градове, Шумен е един от, да кажем, средно голям, но в по-големите, редовно някой ти е паркирал пред гаража и ти си много прецакан. Тоест, това с излизането не винаги става така. Стигаш до там, някой те е запушил. Добре ми, колко често човек трябва да ходи на сервис? Тоест, караш си колата, не си стигнал сервизния интервал. Има ли смисъл да минаваш примерно през 6 месеца и да гледаш бензиновите маркучи, добре ли са, спирачките, дали ще се спука някой маркуч там? Има ли нужда от такива профилактики някакви?
По принцип, това е функцията и смисъла на техническите прегледи. Въпреки, че в момента технически преглед се минава основно само заради да си дадеш парите, реално самия смисъл, нали, годишен технически преглед е точно това, да цялостен оглед да ти се направи на автомобила, дали има някакъв проблем, дали е годен за употреба и така. Но на база на това как се минават в момента в България техническите прегледи, е желателно поне веднъж в годината, според зависи как се експлоатираш колата, поне веднъж в годината е така на общ преглед на автомобила да го направиш, който ако не правиш повече от 10 000 км на година, трябва да е съпроводен с смяна на масло. Независимо дали си направил километрите или не.
Тоест би трябвало веднъж годишно да минаваш
веднъж
през сервиза.
Е хубаво, да.
Не? Има ли нужда човек да сменя някакви неща профилактично? При нас имам навика, като си купя кола, да изменям всичките кружки, защото ме притеснява да не ми изгори някой фар по средата на нищото.
Специално с кружките, ако случиш на кофти партия, може новата да изгори преди старата. Но перманентна смяна на нещо при покупка на автомобил са течностите. Задължително трябва да се обслужат, нали, двигател, скорост на кутия, според зависи какъв е автомобила и, нали, на колко години е, в повечето случаи е желателна смяна на спирачна течност, на охладителна течност, профилактика на климатик. Това са нещата, които са желателни за смяна. Другите, нали, вече то се оглежда.
Тоест задължително изхвърляме всичко от автомобила, което е течност и филтър.
Да. Нали, пак според зависи от сервизната история. Нали, сега някои автомобили са с много богата сервизна история от такива сигурни, нали, сервизи, поддържане на такива автомобили може да им се вярва. Нали, и собственици, да го кажа. Но много често има такива собственици, които си продават автомобилите и казват сменен ангренажен ремък, сменен масло, сменен филтри и накрая нищо. Нищо не е сменено.
Купуваш и...
Да, мислиш, че си купил обслужен автомобил, пък това е поредния.
Кое е това, което хората най-често пропускат да обслужат, което според тебе е важно и в същото време така пряко касае на работата им в автомобила?
Най-често ми се случва, колкото и странно да е, хората, те даже не да пропуснат, ами не желаят да се сменят филтъра в купето. И, нали, казват, за кого да го сменям, той, нали, не влияе на двигателя, няма да се щупи нищо. И в повече случаи аз им отговарям към да, нали, няма да се щупи мотора, но щом здравето ви не е толкова важно, колкото мотора, нали, не го сменяйте. Понеже не знам ти дали си виждал, но при нас са идвали много, много, много такива притеснителни случаи, ти като го видиш, като го извадиш, колко прахоляк има и вече покрай него е зело да минава и да такова, то това всичкото влиза в купето, то го върти вентилатора и ти го дишаш. Нали, това не мисля, че е правилно.
Аз имам една странна алергия и дори когато, не само като не е сменен, дори когато сложа от тези ефтините филтри, които нямат активен въглен, антиполенна защита и не знам си какво там, защото те продават за всички автомобили такъв набор от по-скъпи филтри. дори когато не е висок клас филтъра. Понякога съм забелязал, че слагам, сменям филтъра и даже мисля, че точно при тебе имаше нещо. Чурехме се какъв филтър, взехме някакъв после. Той са, абе, аз го усещам, че не е окей, че пак го сменихме. Така че за мен е много важно специално да дишам чрез въздух и даже в студиото имаме увлажнител на въздуха, такъв дето чисти въздуха, защото в крайна сметка въздуха сами си го контролираме. И това е, нали, за колата.
Да, най-малкото, което е, има доста достъпни като цени филтри, дори да не е с, както казваш, активен въглен
по-добре или да
с
е такова,
по-добре да е нов, поне да спира грубите частици.
Да, и те като по закон не го изискват и на практика няма... автомобила не се поврежда, ако е стар, то тогава можем с тия филтри да караме цял живот.
Да, да.
Добре. Благодаря ти много за гостуването.
Я благодаря ти.
А ако вие искате да научите малко повече за курсовите, може да използвате линковете в описанието. Ако искате да гледате предния подкаст с гостът ми, ето тук, можете да го гледате. А под подкаста виждате и неговия номер. Може да му пишете във Viber. Ако се двумите какъв автомобил да закупите, той обеща да помогне за това. Благодаря ти.
Я благодаря.
Ай, сега ще виж като почна.